Dog'iston Respublikasining Milliy siyosat, diniy ishlar va tashqi aloqalar vaziri Bekmurza Bekmurzayev 11 nafar o'zbekistonlikning Dog'istonda maxsus diniy ekstremistik tayyorgarlikdan o'tganini rasman inkor etdi va mazkur xabar yuzasidan rasmiy e'tiroz bildirdi. Dog'iston agentligi muxbirlari tomonidan olib borilgan izlanishlar natijasida Maxachqala atrofi va shaharning o'zida Abdulla Sug'oriy madrasasi mavjudligi aniqlanmagan. Toshkent rasmiysi tilga olgan so'zga uyqash Abdurahmon Hoji As-Sug'uriy nomidagi madrasaning esa Maxachqala shahrining qoq o'rtasidagi binolarning 2-qavatida joylashgani aytilmoqda. Dog'iston agentligi muxbiri Bayram Abdullayev bilan suhbatlashgan As-Sug'oriy diniy maktabi rahbari Abdulla Hoji bu hatto madrasa ham emas, balki dastlabki diniy ta'lim beruvchi maktab ekanligi ta'kidlangan.
Когда я туда пришел, как бы они как бы побеседовали в этой, и там были дети, там маленькие дети, которые это самое получается. Это находится в центре города. То, что они пишут, вот это
я. Мен у ерге сухватлашкан келганымда, тахсил олаяткан яш балаларга козум түшті. Мадраса хақиқаттан шахарнинг ортасида жойлашкан. Abdulla Hoji Dog'istondagi deyarli barcha shayxlar kabi Naqshbandiya tariqati tarafdorlaridandir. Bu tariqatning terrorchilik yoki ekstremizmga mutlaqo aloqasi yo'q bilsangiz agar. Bu yerda yoshi kattalarga saboq berilmas ekan. Abdulla Hoji maktab bolalariga namoz va Qur'ondan dars beryapti. Mening farzandlarim ham xuddi shunday diniy maktabda haftasiga bir necha bor 2 soatdan saboq olib keladi, dedi Bayram Abdullayev. Bayramning so'zlariga ko'ra, As-Sug'uriy nomidagi diniy muassasa rahbari Abdulla Hoji madrasada hech qachon xorijliklar ishlamagan va xorijlik talabalar tahsil olmagan, chunki buning uchun oddiy sharoitlar ham yo'q degan. Diniy maktab rahbari 1995-yilda tashkil topgandan buyon o'quv dargohini namoz o'qishni o'rgangan va Qur'oni Karim haqida umumiy tasavvur hosil qilgan bitiruvchilar chiqqanini ma'lum qilgan. Dog'iston axborot agentligi muxbiri Bayram Abdullayev O'zbekiston rasmiylari terrorchiga chiqargan andijonliklarning Toshkent da'vo qilayotgan kabi Dog'istondagi terror markazlari emas, balki davlat universitetida tahsil olganini aytadi.
Вот эти, которые 12 человек, они в самом деле учились в Махачкале. Они учились в другой медресе, называется Аш-Шафия, которая находится возле площади МВД.
Aytilgan 12 nafar yigit haqiqatan Maxachqalada o'qigan, faqat MVD maydonidagi Ash-Shafiya madrasasida. O'zbeklar madrasada bor yo'q 3-6 oygina islom asoslarini o'rgangan. O'qishni to'la bitirmasdan ketib qolishgan. Bilishimcha ularni bu yerda dars berish darajasi qoniqtirmagan, deydi jurnalist Bayram Abdullayev. Dog'istonda diniy ta'lim olgan andijonlik yigitlarning bu yerda terrorchilikka o'rgatilgani haqida xabarga munosabat bildirgan Dog'iston musulmonlar diniy boshqarmasi rasmiysi Magomed Rasulomarov o'zbek xavfsizlik xizmat xodimlarining bu iddaolarini provokatsiya deb atagan edi. 10 avgust kuni O'zbekistonda terrorchilikka aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan 12 nafar andijonlik yigit Dog'istonda maxsus tayyorgarlik o'tgani yuzasidan Dog'iston hukumati ham o'z rasmiy munosabatini bildirdi. Dog'iston Respublikasining Milliy siyosat, diniy ishlar va tashqi aloqalar vaziri Bekmurza Bekmurzayev Regnum agentligi tarqatgan xabarning haqiqatdan yiroq ekanligi yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi. Biz Dog'iston Respublikasi hududida ko'rsatilgan shaxslar hech qanday jinoyatlarni sodir etmaganligini ta'kidlaymiz. Ularning biror bir jamoatchilikka qarshi xatti-harakatlar sodir etgani kuzatilmagan. Biz Dog'istondagi diniy ta'limotni O'zbekistonda allaqanday jihodchilar guruhlari bilan tenglashtirilishiga qat'iy noroziligimizni bildiramiz, deyiladi Dog'iston Respublikasining Milliy siyosat, diniy ishlar va tashqi aloqalar vazirligi tarqatgan rasmiy bayonotda. Jurnalist Bayram Abdullayev bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida mazkur vazirlik rahbari Bekmurza Bekmurzayev o'zbek xavfsizlik idoralarining bu kabi bayonotlari Dog'iston jamoatchiligi tomonidan dezinformatsiya sifatida qabul qilinganini ta'kidlagan. Afsuski, bu Dog'istonga qarshi e'lon qilingan axborot urushi ko'rinishlaridan biri. Biz buni jamoatchilik fikrini chalg'itishga qaratilgan tashviqotchilik utkasi o'laroq qabul qilamiz, degan Dog'iston Milliy siyosat vaziri. Regnum axborot agentligi O'zbekistonning huquq-tartibot organlariga tayanib, O'zbekistonda jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga mansub 12 shaxsning qo'lga olingan va ularning Dog'istondagi terrorchilik markazlarida maxsus tayyorgarlikdan o'tib kelganini iddao qildi. Nomi keltirilmagan O'zbekiston xavfsizlik xodimi agentlikka guruhning fosh qilinishida Shahrixonda Mirzajon Qodirov degan shaxsning qo'lga olinishi va uning ko'rsatmalari muhim rol o'ynaganini bildirgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.